สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอกโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะกลับมาจะเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะพร้อมกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะอยู่กับทิพย์สมัชยานอล่านะคะจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆและเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของใครหลายๆคนนะคะเรื่องของการลดน้ำหนักปากกาลดน้ำหนักวันนี้หัวข้อผอมจริงหรือแค่กระแสเดี๋ยวนี้ไขทุกข้อข้องใจกับอาจารย์หมอของเรานะคะต้อนรับอาจารย์หมอหนึ่งท่านที่จะมาพูดคุยให้ความรู้แล้วก็ตอบทุกคำถามในรายการวันนี้ค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงวรภกามโนสร้อยค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณที
ต้อนรับอาจารย์หมอเข้าสู่รายการของเราด้วยนะคะอย่างที่บอกเลยวันนี้หัวข้อของเราค่ะอาจารย์คะปากกาลดน้ำหนักลดจริงหรือแค่กระแสนี่บางทีอะไรก็ตามที่มันเป็นกระแสมันอยู่ในกระแสเนี่ยคนก็ให้ความสนใจเยอะ
ใช่ค่ะ
แต่บางคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะผลลัพธ์จริงๆแล้วมันดีจริงไหม
ค่ะ
เดี๋ยววันนี้เรามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์ถามคำถามที่เป็นหัวข้อวันนี้เลยว่าปากกาลดน้ำหนักที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยมันลดน้ำหนักได้จริงหรือเป็นกระแสในโซเชียลคะอาจารย
์ลดได้จริงๆนะคะอันนี้มีประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักค่อนข้างดีค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปากกาเลยค่ะบางตัวก็ลดได้ 15% บางตัวก็ลดได้ 20% จากน้ำหนักตั้งต้นค่ะ
ค่ะแล้วทำไมถึงลดได้ในปากกาลดน้ำหนักเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ที่บางคนอาจจะเคยซื้อมาใช
้
หรือว่าไปปรึกษาแพทย์มาแล้วได้รับมาใช้นะคะอาจารย์ในนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่คะที่ทำให้น้ำหนักของเราลดไปแล้วก็บางคนบอกว่าคุมหิวได้ด้วย
ใช่ค่ะในปากกานะคะมันมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติค่ะฮอร์โมนตัวนี้เรียกว่าอินคริตินซึ่งปกติฮอร์โมนนี้ค่ะสร้างมาจากลำไส้นะคะอินคริตินหลักๆมี2ตัวนะคะพูดชื่อให้คุณไว้ก่อนคือ GLP-1 กับ GIP ค่ะในปากกาลดน้ำหนักมันสร้างฮอร์โมนเรียนแบบพวกนี้ออกมาค่ะซึ่งปกติฮอร์โมนพวกนี้ค่ะมันจะไปออกฤทธิ์3ที่นะคะที่แรกคือที่สมองจะทำให้เรารู้สึกอิ่
ม
ก็เลยทานอาหารน้อยลงเช่นเดิมเนี่ยกิน2จานถึงจะอิ่มกลายเป็นกินแค่จานเดียวก็อิ่มแล้วนะคะที่2ที่ไปคือไปที่กระเพาะกับลำไส้ทำให้กระเพาะกับลำไส้เนี่ยบีบตัวช้าลงอาหารก็เลยอยู่ท้องนานขึ้นเช่นทุกทีกิน1จานอยู่ได้6ชั่วโมงกลายเป็นอยู่ได้นานถึง12ชั่วโมงต่อวันก็เลยได้รับแคลอรี่ที่น้อยลงค่ะที่3ที่ไปคือไปที่ตับอ่อนนะคะจะกระตุ้นให้มีการหลั่งอินซูลินน้ำตาลก็เลยลดลงได้ในคนที่เป็นเบาหวานจริงๆแล้วยาตัวนี้ตอนแรกที่เอามาใช้เป็นยาลดน้ำตาลในคนไข้เบาหวานนะคะแต่ว่าใช้ไปแล้วมีผลข้างเคียงที่ดีคือลดน้ำหนักเขาเลยพัฒนามาเป็นยาลดน้ำหนักที่ใช้กันอยู่ตอนนี้นี่แหละค่ะใช่ค่ะ
จากเดิมที่ใช้กับคนไข้เบาหวานที่เราเคยเห็นปักปากกาก
ัน
ในคนป่วยเบาหวานแต่อยู่ไปอยู่มาเอ้ามันลดน้ำหนักได
้ใช่ๆ
ก็เลยเอามาใช
้
สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักเข็มเดียวสามารถลดได้เลยไหมคะอาจารย
์จริงๆถ้าฉีดเข็มเดียวมันแล้วแต่ชนิดนะคะปากการุ่นเก่าๆเนี่ยจะฉีดทุกวันปากการุ่นใหม่ๆจะฉีดทุกอาทิตย์นะคะจริงๆฉีดไปเข็มหรือ2เข็มยังไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพค่ะส่วนใหญ่จะเริ่มเห็นน้ำหนักลดชัดเจนในช่วงประมาณเดือนแรกๆนะคะและน้ำหนักจะลดลงสูงสุดประมาณเดือนที่3ถึง6ของการใช้ปากกาค่ะ
นั่นหมายถึงว่าถ้าเราจะใช้ปากกาปักปากกาเนี่ยต้องใช้อย่างน้อย3ถึง6เดือน
ใช่ค่ะถึงจะเห็นน้ำหนักที่ลดลงสูงสุดแต่จริงๆบางคนใช้แค่เดือน2เดือนน้ำหนักก็ลดลงจนเป็นที่น่าพอใจแล้วแต่บุคคลด้วยค่ะ
แล้วแบบนี้มันจะเหมาะกับใครบ้างคะอาจารย์สำหรับการปักปากกาเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ย 3-6 เดือนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่หรืออาจจะเห็นผลแหละแต่มันไม่ค่อยชัดเจนเท่ากับคนที่ยังดูตัวแบบตัวเล็กอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์
ใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าใช้ในคนที่น้ำหนักไม่เยอะมากการตอบสนองมักจะค่อนข้างดีกว่า
ค
นที่น้ำหนักเดิมตั้งต้นเยอะๆนะคะตาม อย.ของไทยเนี่ยมีข้อบ่งชี้ที่สามารถใช้ได้หลักๆคือในคนที่น้ำหนักเกินค่
ะ
น้ำหนักเกินเขาคำนวณด้วย BMI นะคะคุณทิพย์รู้จัก BMI ใช่ไหมคะ BMI คือดัชนีมวลกายนะคะคำนวณด้วยน้ำหนักที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลัง2ถ้าเกิด BMI เกิน30อย.ของไทยก็บอกว่าใช้ได้นะคะหรือถ้าเกิด BMI เกิน27ต้องมีภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วนร่วมด้วยถึงจะใช้ได้ปลอดภัยเช่นมีความดันสูงเป็นเบาหวานมีภาวะนอนกรนหยุดหายใจเป็นไขมันเกาะตับนะคะ พราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้ตามอย.ของไทยเนี่ยคือภาวะอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินค่ะ
ค่ะแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
บางคนแทบไม่ต้องมาโรงพยาบาลเลยลูกแค่รู้สึกว่าตัวเองอ้วนหรือว่าน้ำหนักขึ้นก็ไปหาซื้อปากกามาปักแล้ว
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายตามคลินิกความงา
ม
ก็มีขายค่ะ
ค่ะ
แต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าจะให้ใช้ให้ปลอดภัยแนะนำปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุดค่ะ
เพราะบางทีอะไรก็ตามที่มันเข้าไปในร่างกายเนี่ยต้องดูให้ดีด้วยนะคะอาจารย์
จริงค่ะถูกต้อง
ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์หมอหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าฉีดไปแล้วเนี่ยเกิดผลกระทบเกิดขึ้นผลข้างเคียงเกิดขึ้นแล้วมันรุนแรงเนี่ยโอ้อันตรายเลย
ใช่ค่ะ
ก็ต้องปรึกษาด้วยนะคะทีนี้อาจารย์บอกว่าเราจะต้องใช้ต่อเนื่องไปประมาณ 3-6 เดือนถึงจะเห็นผลที่ชัดเจนอย่างบางคนบอกว่าน้ำหนักตัวเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าไอ้ช่วงนี้เราอาจจะอ้วนไปนะหรือว่าอาจจะดูบวมๆไปต้องการลดลงเพียงแค่ 5-10 กิโลอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ใช้ปากกาได้ไหมคะ
จริงๆเวลาพูดถึงการใช้ปากกาเนี่ยปกติจะพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่ลดลงค่ะเช่นเดิมหนัก100กิโลอยากเหลือ80อันนี้คือต้องลดลง
20%
หรือถ้าเกิดเดิมหนัก50อยากลดลงอีก10กิโลก็คือจะคิดเป็น 20% ส่วนใหญ่จะพูดเป็นตัวเลขประมาณนี้นะคะปกติเนี่ยปากกาบางชนิดนะคะอย่างเช่นถ้ากระตุ้นเฉพาะ GLP-1 จะลดได้ประมาณ 15% ของน้ำหนักตั้งต้นส่วนถ้ากระตุ้น2ตัวคือ GLP-1 กับ GIP 2ตัวเนี่ยอาจจะลดได้ถึง 20% ซึ่งอันนี้เป็นแค่ค่าเฉลี่ยนะคะคุณทิพย์คือเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าจะมีบางคนอาจจะลดลงน้อยกว่านี
้
บางคนอาจจะลดลงเยอะกว่านี้นะคะอันนี้คือค่าเฉลี่ยแล้วก็เมื่อใช้ไปประมาณปีหนึ่งถึงจะได้ตัวเลขประมาณนี้อันนี้เป็นจากการศึกษาค่ะเพราะฉะนั้นบางคนถ้าใช้สั้น
ๆ
ตัวเลขอาจจะไม่ถึง 15-20% ก็ได้แล้วแต่การตอบสนองด้วยค่ะแล้วก็มีบางคนนะคะฉีดไปอาจจะไม่ลดเลยก็มีอันนี้เจอได้ประมาณ 5-10% นะคะฉีดเข้าไปเหมือนฉีดน้ำเปล่าอันนี้ก็เจอได้บ้างค่ะมีกลุ่มที่ไม่ตอบสนองเลยก็มีค่ะ
ไม่ได้เป็นเพราะยานะคะแต่เป็นเพราะว่าร่างกายเรา
เขาบอกว่ามีหลายสาเหตุค่ะที่ว่าฉีดเข้าไปแล้วไม่ลดอันแรกคืออาจจะเป็นจากพันธุกรรมของเราที่มีการดื้อสารตัวนี
้
หรือว่า2พฤติกรรมของเราไม่ดีพอเช่นช่วงฉีดยาแล้วก็ยังกินเยอะไม่ค่อยออกกำลังกายน้ำหนักก็อาจจะลดลงได้ไม่ค่อยดีค่ะ
นั่นหมายความว่าถ้าเราต้องให้เราปักปากกาเราก็ยังต้องออกกำลังกายอยู่ดีใช่ไหมคะ
ถ
ู
กต้องเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะปกติเนี่ยจะแนะนำคนไข้เสมอค่ะว่าเวลาปักปากกาเข้าไปพฤติกรรมเราก็ต้องปรับด้วยนะคะต้องมีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน
์
ลดปริมาณแคลอรี่ถ้าเกิดปักไปแล้วอิ่มก็ต้องหยุดรับประทานเลยนะคะ อีกอันคือการออกกำลังกาย จะแนะนำคนไข้เสมอค่ะว่าต้องออกทั้งคาร์ดิโอกับยกเวทด้วยนะคะคาร์ดิโอก็คือเพื่อช่วยเรื่องหัวใจทำให้หัวใจแข็งแรงนะคะส่วนการยกเวทเนี่ยมีข้อดีนะคะปกติเวลาเราปักปากกาไปใช่ไหม
คะ
น้ำหนักที่ลดลง3ใน4คือ 75% เป็นไขมันแล้วก็1ใน4คือ 25% เป็นกล้ามเนื้อที่ลดลงค่ะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อจะฝ่อไปด้วยนิดนึงทีนี้สมมติเราปักไปปักมาละจำเป็นต้องหยุดใช้ยาไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามท
ั้
งหมดหรือว่าอยากหยุดใช้เนี่ยน้ำหนักเราจะค่อยๆขึ้นนะคะน้ำหนักจะค่อยๆขึ้นแต่สิ่งที่ขึ้นจะเป็นไขมันมากกว่ากล้ามเนื้อค่ะเหมือนเราขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่บูสต์กล้ามเนื้อไว้ก่
อ
นสุดท้ายกล้ามเนื้อจะฝ่อเวลาเราจำเป็นต้องหยุดใช้ยาค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะแนะนำคนไข้เพิ่มมวลกล้ามเนื้อไว้ก่อนเผื่อว่าอนาคตจะต้องหยุดใช้ยากล้ามเนื้อจะได้ไม่ฝ่
อ
แล้วก็กล้ามเนื้อจะได้เหลือเยอะเพื่อที่จะได้เบิร์นได้น้ำหนักจะได้ขึ้นไม่เยอะค่ะ
โอ้โหก็มีข้อที่คนรู้เยอะเลยนะคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปหาซื้อแล้วก็มาปักได้เลย
ต้อง
ม
ี
ความรู้ด้วยว่าปักไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายแล้วพอหยุดปักไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีก
ใช่ค่ะ
คุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าทาง YouTube ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสามารถสอบถามอาจารย์หมอได้หรือคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์เคยใช้ปากกาลดน้ำหนักมาแล้วมาแชร์ประสบการณ์กันได้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าตอนใช้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผอมหรือยังลดลงไปกี่กิโลนะคะมาแลกเปลี่ยนกันได้ในรายการของเรานะคะอาจารย์คะหลายคนถามเข้ามาว่าเจ้าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงกับยาลดความอ้วน
ถ้าพูดถึงยาลดความอ้วนในอดีตจะเป็นยากินใช่ไหมคะที่คุณทีพูดถึงแต่ปัจจุบันปากกาลดน้ำหนักเป็นยาฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังกลุ่มยากินที่เคยใช้กันในอดีตหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2ตัวเดี๋ยวนี้ใช้กันน้อยลงแล้วค่ะต ัวแรกอาจจะเคยได้ยินเป็นยากลุ่มดักจับไขมันนะคะกลุ่มออลิสแตทกินเข้าไปละไขมันจะไม่โดนดูดซึมเพราะฉะนั้นแคลอรี่ที่ได้รับก็จะลดลงกลุ่มนี้กินไปก็อาจจะมีท้องอืดมีผายลมบ่อยขับถ่ายออกมาเป็นมันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมแล้วค่ะลดได้ไม่ค่อยเยอะประมาณ 3-5% อีกตัวหนึ่งที่เป็นยากินแล้วก็ยาลดน้ำหนักคือตัวเฟนทามีนค่ะตัวนี้ออกฤทธิ์ที่กระตุ้นที่ระบบประสาทส่วนกลางทำให้รู้สึกอิ่มแต่บางทีอาจจะมีปากแห้งคอแห้งความดันขึ้นกระตุ้นโรคหัวใจอะไรพวกนี้ได้ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็เลยใช้กันลดลงค่ะอันนี้เป็นยาที่ใช้กันในอดีตเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้แล้วค่ะ
ก็คือมันอาจจะมีกลไกในการลดน้ำหนัก
กันคนละแบบ
คนละแบบ
ใช่ค่ะ
นะคะเดี๋ยวนี้ก็พัฒนามาเป็นปากกาลดน้ำหนักแล้วอีกอย่างนึงที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือตอนแรกเนี่ยตอนที่เราจะใช้ปากกาลดน้ำหนักเนี่ยคือเราใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน
ใช่ค่ะตอนแรกเขาเป็นยาเบาหวานมาก่อนค่ะ
แล้วอย่างนี้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอยู่แต่ว่าไม่ได้ปักปากกาจะสามารถไปหาซื้อปากกาหรือว่าไปปรึกษาแพทย์แบบว่าเราเป็นเบาหวานอยู่แล้วเราก็เป็นคนอ้วนด้วยขอปักปากกาได้ไหมคะอาจารย
์จริงๆคนที่เป็นเบาหวานแล้วมีภาวะน้ำหนักเกินก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งในการใช้ปากกาลดน้ำหนักได้นะคะแต่ว่าแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเสมอค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยปักปากกานี้ไปแล้วน้ำตาลอาจจะลดลงได้คนที่เป็นเบาหวานบางคนเขาจะมียาลดน้ำตาลบางกลุ่มที่ทำให้น้ำตาลยิ่งต่ำได้ถ้าใช้คู่กันบางทีน้ำตาลต่ำไปเลยได้แนะนำพบแพทย์เพื่อปรับยาเดิมก่อนเสมอค่ะ
นะคะ
ไม่แนะนำให้ไปซื้อเอง
ยิ่งเป็นคนที่มีโรคประจำตัวนะคะ
ใช่ค่ะ
ก่อนที่จะใช้อะไรก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคุณหมอประจำตัวเราก่อนว
่
าสามารถใช้ได้หรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องของปากกาลดน้ำหนักคุณชตุพลค่ะอาจารย์ถามมานะคะในไลฟ์บอกว่าปักแล้วลดในกี่วันครับอาจารย
์โอ้ย อย่างที่บอกไปตะกี้ค่ะจะเริ่มเห็นน้ำหนักเริ่มกระดิกลงเนี่ยประมาณเดือนถึง2เดือนค่ะ
เดือนถึง
เข็ม2เข็มแรกอาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะคะ
เราจะต้องปักไปนานแค่ไหนคะอาจารย์ระยะเวลากี่เดือนกี่ปีถึงจะอยู่ในสภาพที่คงที่แล้ว
แล้วแต่ความพอใจของคนไข้เลยค่ะว่าถึงน้ำหนักตามเป้าหมายที่ต้องการหรือยังค่ะบางคนก็ลดลงไวบางคนก็ลดลงช้าค่ะปกติแพทย์ก็จะนัดติดตามแล้วก็มีการปรับโดสขึ้นหร
ือ
ว่าปรับโดสลงแล้วแต่คนไข
้
ค
่
ะ
ก็แล้วแต่แต่ละคนก็ร่างกายไม่เหมือนกันด้วยบางคนลงช้าบางคนลงไวบางคนลงเยอะลงน้อยก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะทีนี้พอหยุดปักมันจะกลับมาโยโย่ไหมคะนี่คำถามยอดฮิต
คำถามยอดฮิตค่ะโยโย่แน่นอนค่ะคนไข้ที่หยุดใช้ 95% น้ำหนักจะขึ้นมาสู่จุดเดิมภายในประมาณ1ปีครึ่งนะคะโดยน้ำหนักจะขึ้นประมาณครึ่งกิโลต่อเดือนอ
ัน
น
ี
้มีการศึกษามาแล้วชัดเจนค่ะว่าโยโย่แน่นอนเพราะฉะนั้นอยากบอกตรงนี้เลยค่ะว่าปากกาลดน้ำหนักมันไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนนะคะอยากให้คิดว่ามันเป็นเหมือนเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักค่ะช่วงที่ใช้ปากกาแนะนำยังไงก็ต้องปรับพฤติกรรมนะคะเผื่อว่าอนาคตต้องหยุดใช้ยาด้วยสาเหตุอะไรก็ตามถ้าพฤติกรรมเรายังดีอยู่เรายังสามารถคงพฤติกรรมที่ดีนั้นไว้ต่อได้ทำให้น้ำหนักอาจจะขึ้นไม่เยอะมากค่ะ
เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นทางลัดสำหรับคนที่อยากผอม
ทางลัดก็ได้ใช่ค่ะแต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและควบคู่กับการปรับพฤติกรรมเสมอค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วปากกาลดน้ำหนักเนี่ยเราสามารถใช้แค่ปากกาลดน้ำหนักอย่างเดียวเลยได้ไหมคะน้ำหนักลดลงเลยหรือเราควรจะใช้คู่กับอะไรให้มันลดได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย
์คู่กับยาอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรอคะ
ใช่ใช่ค่ะอาจารย
์ไม่มีค่ะที่ต้องคู่คือการปรับพฤติกรรมแค่นั้นเลยออกกำลังกายและคุมอาหารค่ะเดี๋ยวอยากแนะนำเรื่องอาหารนิดนึงช
่
วงใช้ยานะคะยาบางตัวเนี่ยบางทีใช้ไปละจะมีอาการคลื่นไส้มีท้องอืดท้องผูกได้นะคะปกติหมอจะแนะนำว่าเวลารับประทานอาหารเนี่ยอิ่มเมื่อไหร่ก็หยุดนะคะทานทีละน้อยๆแต่ว่าทานบ่อยๆได้นะคะหลีกเลี่ยงอาหารมันๆอาหารเผ็ดอาการคลื่นไส้ก็จะน้อยลงแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะก็จะลดอาการคลื่นไส้ได้
ก็จะช่วยได้นะคะเหมือนคล้ายๆกับการผ่าตัดกระเพาะอาหารอย่างนี้ไหมคะ
ใช่ค่ะคล้ายๆกันเลย
ที่พอผ่าไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราผอมไปเลย
ใช่
แต่มันก็มีโอกาสที่จะกลับมา
เยอะมาก
เหม
ือ
นเด
ิ
ม
ถ้ากระเพาะอาหารก็ต้องปรับพฤติกรรมเช่นเดียวกันค่ะ
ค่ะ
คล้ายๆกันเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้าเกิดว่าอยากให้ดีกว่าเดิมเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมเราก่อน
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่มาช่วยให้มันลดได้เร็วขึ้น
ใช่ค่ะ
บางคนอาจจะควบคุมการกินแล้วออกกำลังกายก็แล้วมันก็ยังลดได้นิดเดียวไงนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยด้วยนะคะพอใช้ไปสักพักค่ะอาจารย์บางคนเคยใช้เป็นครั้งแรกใช้ไปได้สักพักมีอาการ อาการที่เขาเรียกว่าอาการไม่พึงประสงค
์
อาจจะเป็นผลกระทบผลข้างเคียงเอฟเฟกต์ต่างๆอาการแบบไหนที่เราควรจะหยุดใช้แล้วก็ควรรีบไปพบแพทย์อาจารย์
อาการไม่พึงประสงค์ที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยจะเป็นอาการทางเดินอาหารนะคะเช่นท้องอืดท้องผูกคลื่นไส้อาเจียนแต่ส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 เดือนมักจะดีขึ้นค่ะแต่ถ้ารุนแรงเช่นอาเจียนเยอะจนทานไม่ได
้
หรือว่ามีภาวะขาดน้ำพวกนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะอีกอันนึงที่เป็นผลข้างเคียงที่อาจจะพูดกันเยอะในช่วงที่ผ่านมาคือภาวะภาษาอังกฤษนะคะ NAION มันคือภาวะที่เส้นประสาทตาขาดเลือดอาจจะทำให้มีตามัวตาบอดได้แต่นี้เจอได้ค่อนข้างน้อยค่ะบางการศึกษาพบว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงบางการศึกษาบอกว่าอาจจะไม่เพิ่มปัจจุบันจริงๆยังไม่ชัดเจนแต่แนะนำว่าให้เฝ้าระวังไว้ก่อนละกันค่ะ
ค่ะในคนไข้ของอาจารย์เคยเจอไหมคะแบบว่า
ไม่เคยเรื่องตานี่ไม่เคยค่ะ
ไม่เคยเลยแต่ว่าเรื่องอื่นล่ะอาจารย์
เรื่องทางเดินอาหารมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรุนแรงค่ะส่วนใหญ่จะค่อนข้างทนกันไหวค่ะอดทนเพื่อความสวย
อดทนเพื่อความสวยเพื่อความหอมนะคะอาจารย์เมื่อกี้เราถามอาจารย์ไปแล้วว่าประการลดน้ำหนักเหมาะกับใครบ้างอาจารย์ก็บอกไปแล้วนะคะแล้วทีนี้คนแบบไหนกลุ่มไหนบ้างที่ไม่ควรใช้เลยถ้าเกิดว่าใช้แล้วเนี่ยอาจจะทำให้น้ำหนักไม่ลดหรือว่าอาจจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพได้อาจจะเป็นอันตรายไงคะอาจารย
์กลุ่มที่ห้ามใช้เลยนะคะคือผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะผู้หญิงที่ให้นมบุตรอยู่เด็กที่อายุน้อยกว่า12ปีนะคะเพราะว่ายังไม่มีการศึกษารองรับอีกกลุ่มนึงที่อาจจะใช้ได้แต่ว่าต้องระวังดีๆคือกลุ่มที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตาแบบปานกลางถึงรุนแรงแล้วยังไม่ได้ยิงเลเซอร์หรือว่ายังไม่ได้รักษาเพราะว่ายากลุ่มนี้ค่ะอาจจะทำให้ภาวะเบาหวานขึ้นตาแย่ลงได้เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้แนะนำปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจตาเป็นระยะค่ะ
นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยต้องไปดูก่อนว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่า
ใช่ค่ะปรึกษาแพทย์ก่อน
ถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก่อนจะใช้อะไรเนี่ยก็ควรจะปรึกษาคุณหมอก่อน
ใช่ค่ะ
เพราะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงได้ง่ายบางทีในโลกออนไลน์ก็มีขายเยอะ
ใช่ค
่
ะ
ในคลินิกเสริมความงามต่างๆก็มีเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์คะมีบางคนถามมาบอกว่าปักไปแล้วประมาณเดือนถึง2เดือนแต่น้ำหนักไม่ลดเลยอันนี้เกิดจากอะไรได้บ้าง
อย่างที่พูดไปตะกี้ค่ะ1พฤติกรรมเราอาจจะยังไม่ดีพอนะคะอันที่2คนบางกลุ่มจะมีพันธุกรรมบางอย่างค่ะที่ไม่ค่อยตอบสนองกับฮอร์โมนพวกนี้ก็คืออยู่ใน 10% ของกลุ่มที่ใช้แล้วน้ำหนักไม่กระดิกเลยเนี่ยค่ะก็อาจจะตกอยู่ในกลุ่มนั้นได้
ค่ะ
หลักๆกลับไปดูพฤติกรรมเราก่อนว่าดีแล้วหรือยังกินน้อยแล้วหรือยังค่ะ
ถ้าเกิดว่าปักไปแล้วแต่ว่ายังกินเยอะอยู่อันนี้ก็
อาจจะ
ยังนะคะอาจารย
์อาจจะยังไม่ลดตามเป้า
อาจจะยังนะคะก็อาจจะยังช่วยไม่ได้นะคะยังไม่เหมาะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูพฤติกรรมของเราด้วยนะคะอ่ะช่วงนี้เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้สอบถามอาจารย์หมอนะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามมีข้อข้องใจเผื่อบางคนอาจจะกำลังจะเป็นผู้ที่เข้าสู่วงการใหม่ๆนะคะอาจารย์อาจจะกำลังตัดสินใจเอ๊ะเราจะปักดีไหมนะก็สอบถามอาจารย์เข้ามาได้นะคะคุณจิ๊บค่ะถามมาอาจารย์บอกว่าเด็กและวัยรุ่นที่อ้วนปักปากกาจะลดได้ไหมคะ
ถ้าอายุเกิน12ปีตามข้อบ่งชี้นะคะถ้าอายุเกิน12ปีแล้วก็เด็กคนนั้นน้ำหนักเกิน60กิโลกรัมตามออยไทยสามารถใช้ได้ค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักก็ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ค่ะ
โอ้เด็กที่อายุ
เกิน12ปี
เกิน12ปีไปแล้ว
และน้ำหนักเกิน60กิโลกรัมขึ้นไปและอยู่ในภาวะอ้วนตามเกณฑ์ของเด็กค่ะก็สามารถใช้ได
้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าไอ้เจ้าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมในสิทธิ์ที่เรามีนะคะอาจารย์
ถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
อันนี้ก็คือต้องจ่ายเงิน
เองใช่ค่ะปัจจุบันไอ้กลุ่มปากกาลดน้ำหนักในกรณีที่เป็นเบาหวานสำหรับกลุ่มที่กระตุ้นเฉพาะ GLP-1 เนี่ยสามารถเบิกได้เฉพาะในสิทธิ์ข้าราชการแต่สำหรับปากกาลดน้ำหนักทุกแบบเพื่อเมื่อใช้ในข้อบ่งชี้การลดน้ำหนักเนี่ยปัจจุบันต้องจ่ายเองทุกสิทธิ์ค่ะ
แพงไหมคะอาจารย์แอบถามอาจารย์นิดนึง
ราคาเอาเป็นเฉลี่ยละกันนะคะสำหรับตัวที่กระตุ้นทั้ง2ตัวเนี่ยคือ GLP-1 กับ GIP เฉลี่ยในช่วงเดือนแรกอาจจะประมาณ 7-8,000 อันนี้เป็นราคาของที่นี่นะคะเมื่อใช้ไปขนาดเพิ่มขึ้นอาจจะเฉลี่ยที่เดือนละประมาณ10,000กว่า 15,000 ประมาณเนี้ยค่ะ
อันนี้สำหรับตัวที่เราใช้ไปสักพักมันไม่ได้ลดขนาดแล้วค่ะอาจารย์มันจะเพิ่มขึ้น
มันจะเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อให้น้ำหนักลดลงอีกค่ะ แต่บางทีถ้าเกิดน้ำหนักถึงเป้าละแพทย์อาจจะมีการค่อยๆลดโดสลงมันจะมีการปรับเป็นระยะค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนใช้โดสต่างกันค่ะไม่ได้เหมือนกันทุกคน
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นคนไข้ถูกไหมคะคุณหมอ
ใช่ค่ะ
ก็จะเป็นคนไข้ถ้าคนปกติเดินมาแล้วบอกว่าอาจารย์คะหนูอยากปรับประการลดน้ำหนักได้ไหมคะอาจารย
์ถ้าคนปกติไม่ได้น้ำหนักเกินส่วนใหญ่ก็จะไม่แนะนำค่ะ
จะ
แนะนำให้ปรับพฤติกรรมง่ายกว่า
ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงต่างๆมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์คะนะคะราคาแพงไหมครับนี่คุณ
บอกไปแล้วตะกี
้ไอ้ฮักเมาเขาบ่ได้ชื่อเฟซโอ้โหอาจารย์บอกไปแล้วนะคะว่าเริ่มต้นเนี่ย
แล้วแต่โดสด้วยค่ะ
อยู่ที่ประมาณ 7-8,000
แล้วแต่ค่ะ
ก็แล้วแต่
แต่ราคานี้แล้วแต่สถานที่คลินิกบางที่อาจจะต่างกันไป
แล้วแต่โรงพยาบาล
ใช่ค่ะแล้วแต่โรงพยาบาลด้วยค่ะ
ก็จะไม่เท่ากันแต่ว่าเบื้องต้นก็อาจจะประมาณนี้
ใช่ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้แอบสอบถามอาจารย์ก่อนเข้ารายการบอกว่าส่วนใหญ่คนที่เขาหยุดปักปากกาเนี่ยเหตุผลหลักๆคืออะไรแพงค่ะอาจารย์
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะส่วนใหญ่ที่หยุดกันคือเรื่องราคาเนี่ยแหละค่ะ
ก็เนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดคือปรับพฤติกรรมด้วย
ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูก่อนลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลองควบคุมอาหารลองออกกำลังกายดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ลดหรือว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอื่นเช่นบางคนอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีภาวะเรื่องของไอกรนหยุดหายใจขณะนอน
หยุดหายใจขณะนอนใช่ค่ะ
อันนั้นก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ที่เราก็ควรจะใช้นะ
ใช่ค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันแพงกันนะคะอาจารย์ก็แอบแพงเหมือนกัน
จริงๆบางคนอาจจะใช้สั้นๆก็มีนะคะแบบสร้างกำลังใจให้ตัวเองปักปากกาไปแล้วน้ำหนักลดแล้วช่วงนั้นก็ปรับพฤติกรรมด้วยพอมันลดเยอะๆมีกำลังใจต่อค่ะจริงๆบางคนแบบนี้ก็มีค่ะใช้แบบ 2-3 เดือนหยุดก็มีค่ะแล้วเขาก็ไปต่อได้ด้วยตัวเองค่ะเหมือนเป็นการสร้างกำลังใจพร้อมแล้วมีคนชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็จะมีแรงบันดาลใจในการไปออกกำลังกาย
ถูกต้องค่ะ
โอ้โหนี่นะคะก็จะใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะอาจารย์จะใช้แบบว่าแค่ช่วงเริ่มต้นแล้วก็หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายเผื่อบางคนแบบว่าไม่มีแรงจูงใจในการไปออกกำลังกายนะคะอาจารย์พอเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ผอมลงมานิดหน่อยก็อ่ะฮึบสู้อีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกละกันนะคะเป็นให้เป็นทางเลือกสุดท้ายละกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะลดน้ำหนักนะคะอาจารย์นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะลดน้ำหนักแบบยั่งยืนจริงๆค่ะอาจารย์นอกจากการควบคุมอาหารการออกกำลังกายแล้วอาจารย์มีวิธีอื่นที่แนะนำอีกไหมคะเป็นการลดน้ำหนักแบบยั่งยืนโดยที่เราอาจจะพึ่งปากกาลดน้ำหนักแค่เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น
ยั่งยืนจริงพูดซ้ำอีกรอบคือปรับพฤติกรรมอย่างเดียวเลยค่ะตั้งเป้าว่าวันนี้เราจะทำอะไรจะออกกำลังกายกี่นาทีจะรับประทานอะไรบ้างนับแคลอรี่ได้ยิ่งดีค่ะถ้าจะใช้ปากกาช่วยก็จะยิ่งอาจจะดีมากขึ้นกำลังใจอาจจะมากขึ้นนะคะยังไงยืนยันว่าพื้นฐานของการลดน้ำหนักที่ดีพฤติกรรมต้องดีก่อนนะคะเพราะว่าภาวะอ้วนเนี่ยมันเป็นโรคเรื้อรังนะคะ
ค
ล้ายๆกับความดันกับไขมันสูงหรือว่าเบาหวานหยุดยาไปความดันก็ขึ้นน้ำตาลก็ขึ้นไขมันก็ขึ้นอ้วนก็เหมือนกันค่ะยามันต้องใช้ตลอดหยุดใช้ยาน้ำหนักก็กลับมาขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่เราทำได้แล้วอาจจะไม่ต้องเสียตังค์เลยทำได้ที่บ้านคือปรับพฤติกรรมด้วยค่ะ
ก็คือการออกกำลังกายการควบคุมอาหารเนี่ยนะคะก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักหรือว่าการควบคุมโรคประจำตัวต่างๆอาจารย์หมอมักจะแนะนำว่าให้เราปรับพฤติกรรมให้ควบคุมการกินอาหารให้ออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยได้นะคะตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่2ช่องทางด้วยกันนะคะอาจารย์คะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจแล้วก็ทาง YouTube มีคุณผู้ชมสนใจเข้ามาดูเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์วันนี้สำหรับเรื่องของปากกาลดน้ำหนักนะคะมีไหมคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์การใช้ปากกาลองแชร์กันเข้ามาได้นะคะว่าใช้ครั้งแรกไปแล้วมันลดได้จริงไหมลดไปกี่กิโลหรือว่าบางคนอาจจะใช้แล้วเห็นผลยังไงบ้างก็แชร์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้เราพูดคุยกับอาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรื่องของปากกาลดน้ำหนักนะคะจริงๆส่วนตัวถ้าเกิดว่าเป็นทิปเนี้ยค่ะอาจารย
์
สามารถใช้ได้ไหมคะสมมุติมีโรคประจำตัว
คุณทิป BMI เท่าไหร่คะขอออกสื่อหน่อยได้ไหม
น่าจะ20กว่าๆมั้งคะ
ไม่ถึง25ใช่ไหมคะ
น่าจะ
อันนี้ยังไม่ถึงอยู่ในเกณฑ์อ้วนเลยค่ะ
แต่ว่ามีโรคประจำตัวเป็นไขมันในเลือดสูงนี้ได้ไหมคะอาจารย์อ
ันนั้นไปรับประทานยาหรือปรับพฤติกรรมก่อนได้ค่ะ
ก็ยังไม่ได้ปากกา
อาจจะไม่คุ้มกันถ้าจะต้องใช้ปากกาใช่ค่ะนอกจากจะอยากลีนเหมือนเป็นนางแบบอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะต้องเป็นเหมือนใช้แบบ off label use ค่ะแต่ก็ต้องมอนิเตอร์ด้วยแพทย์ติดตามด้วยแพทย์ค่ะ
เคยมีไหมคะอาจารย์คนที่ใช้ไปแล้วเกิดแบบว่ามีอาการเขาเรียกว่ามีอาการช็อกหรือว่าได้รับผลกระทบเยอะจากการใช้ค่ะแบบแพ้
ไม่มีค่ะเท่าที่ใช้ไม่มีอย่างมากก็คืออาเจียนเยอะจนทานอะไรไม่ได้หรือว่าโรคกระเพาะกำเริบอันนี้จะเจอในยารุ่นเก่าๆอะค่ะ
อันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ผอมหรือเปล่าคะอาจารย
์บางคนแบบกินน้ำไม่ได้เลยต้องไปแอดมิดให้น้ำเกลืออันนี้สำหรับรุ่นเก่าๆนะคะแต่ว่ายารุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ค่ะเรื่องคลื่นไส้เยอะ
ๆแต่ว่านั่นแหละค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาเราจะใช้เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อน
ใช่ค่ะ
เพราะว่ามันอันตรายบางคนถ้าเกิดว่าอยากจะสวยในช่วงเวลาสั้นๆผอมช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่อาจารย์บอกอ่ะลองดูก่อนลองปักไปสักรอบ2รอบดูก่อน
รอบ2รอบอาจจะเร็วไปค่ะต้องนิดนึงใจเย็นนิดนึงเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเริ่มเห็นการลดลงอย่างชัดเจนค่ะ
1คอร์สส่วนใหญ่นี่จะประมาณ
แล้วแต่คนค่ะแล้วแต่คนจะไม่เรียกเป็นคอร์สนะคะแล้วแต่คนบางคน3เดือนแล้วเขาก็พอแล้วก็มีค่ะไม่ถึงลดลงเร็วบางคนกว่าจะลงสุดก็ 4-5 เดือนก็มีแล้วแต่คนเลยค่ะ
มันลงแค่น้ำหนักไหมคะหรือว่าสรีระอะไรมันก็
อ๋อสรีระลงหมดเลยลงทั้งแฟตคือไขมันนะคะกล้ามเนื้อลงนิดนึงค่ะส่วนใหญ่ที่แนะนำหนึ่งนอกจากดูน้ำหนักแล้วเนี่ยแนะนำให้วัดเปอร์เซ็นต์ของแฟตเครื่องตามฟิตเนสค่
ะ
ที่ดูว่าแฟตเปอร์เซ็นต์ลงไหมอันนั้นก็ดูได้ค่ะบางคนเนี่ยดูน้ำหนักไม่ได้ลดก็จริงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันตามร่างกายลดลง
ค่ะ
เพราะว่าส่วนหนึ่งที่น้ำหนักไม่ลดอาจจะกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจากที่เขาเอ็กซ์ไซส์มันเลยเหมือนน้ำหนักไม่ลดแต่จริงเปอร์เซ็นต์แฟตลดลงอันนี้ก็ถือว่าตอบสนองค่ะ
เนี่ยนะคะลดหมดเลยพอพูดไปแล้วก็เห็นผลดีเยอะนะคะอาจารย์แต่พอดูราคาแล้วมันก็แพงเหมือนกัน
ที่เห็นข่าวยาหิ้วอะไรไหมช่วงที่ผ่านมา
ใช่ค่ะอาจารย์อ
ันนั้นก็ไม่แนะนำนะคะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าบางทียาหิ้วเราไม่รู้ว่าเขาเก็บมาถูกต้องหรือเปล่ายานี้ปกติต้องแช่เย็นนะคะแล้วบางทียาหิ้วไม่รู้เขาผสมอะไรฉะนั้นไม่แนะนำให้ซื้อเองตามเน็ตอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยปลอดภัย
เหมือนบางทีเราเคยได้ยินเวลาไปคลินิกเสริมความงามบางคนไปใช้บริการแล้วบอกว่ายาตัวนี้มันไม่ค่อยเข้มข้นเพราะว่าเขาผสมมาแล้วผสมหลายอย่างเช่นผสมน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อเหรอคะ
อันนี้จะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ
อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะแต่จริงก็ไม่ควรทำแบบนั้นนะคะเหมือนเราได้โดสยาน้อยกว่าปกติก็อาจจะไม่ตอบสนองค่ะ
ก็เอ้ยทำไมฉีดมาครึ่งปีแล้วมันยังไม่ถึงไหนน้ำหนักยังเท่าเดิมเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็ต้องใช้บริการในคลินิกหรือว่าสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานด้วย
ใช่ค่ะ
ต้องไปดูด้วยว่าในด้านเนี้ยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ดูแลอยู่หรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะเมื่อก่อนถ้าพูดถึงยาลดน้ำหนักอาจารย์ยาลดความอ้วนต่างๆเราจะเคยได้ยินว่าไปซื้อมากินแล้วก็มีบางคนเสียชีวิตก็มี
ใช่ค่ะน่าจะเป็นยากลุ่มที่กระตุ้นเรื่องของระบบประสาทซิมพาติกที่ทำให้หัวใจเต้นไหวความดันขึ้นปากแห้งพวกนี้ค่ะมันทำให้หัวใจบางทีหยุดเต้นหรือว่าความดันชูดขึ้นมาก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ค่ะ
อันนี้
ค่อนข้างอันตรายอันนี้คนละแบบค่ะออกฤทธิ์กันคนละแบบผลข้างเคียงในแง่โรคหัวใจไม่มีค่ะกลับกลายเป็นยาตัวนี้มีประโยชน์ในคนไข้โรคหัวใจด้วยนะคะมีการศึกษาในกลุ่มคนไข้ที่อ้วนแล้วก็เป็นโรคหัวใจเพราะว่าใช้ยากลุ่มนี้ค่ะสามารถลดการเกิดโรคหัวใจซ้ำได้ค่ะ
ค่ะโอ้โหเนี่ยนะคะแต่ก็ทุกคนก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้นะคะ
ใช่ค่ะ
ก็ต้องขึ้นอยู่กับ
ปรึกษากันได้ค่ะปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมอยู่แล้วบอกว่าตัวเองเข้าข่ายแล้วเป็นโรคอ้วนแล้วล่ะหรือว่ามีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือมีโรคต่างๆที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อยากจะลองใช้ดูก็ลองมาปรึกษาอาจารย์ดูนะคะว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่านะคะอ่ะท้ายสุดค่ะอาจารย์คะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ฝากแล้วกันค่ะฝากคำแนะนำแล้วกันค่ะสำหรับใครที่อาจจะกำลังใช้ประกันลดน้ำหนักอยู่หรือใครที่กำลังจะคิดว่าอาจจะกำลังจะใช้จะเข้าวงการนะคะรวมไปถึงเตือนไปยังใครที่ใช้ของหิ้วของไม่ได้มาตรฐานอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะ
ค่ะอยากให้คิดว่าประกันลดน้ำหนักเป็นเหมือนตัวช่วยในการลดน้ำหนักนะคะส่วนใหญ่ต้องยืนพื้นด้วยการปรับพฤติกรรมคุมอาหารออกกำลังกายเสมอนะคะก่อนจะใช้แนะนำเข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะเพื่อดูว่ามีข้อบ่งชี้ไหมมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าแพทย์จะได้ให้คำแนะนำในการปรับยาเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนนะคะแนะนำว่าไม่ควรไปหาซื้อยามาใช้เองหรือว่าใช้ของหิ้วเพราะบางทียาอาจจะไม่ได้มาตรฐานแล้วก็อาจจะมีของแปลกปลอมปนเปื้อนเข้ามาได้ค่ะ
ค่ะก็ ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ต้องดูในเรื่องของมาตรฐานให้ดีเพราะทั้งหมดนั้นก็คือความปลอดภัยในชีวิตของเราเองนะคะก็ต้องดูกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจเนี่ยสามารถปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะสำหรับเรื่องของการใช้ปากกาลดน้ำหนักนะคะวันนี้ก็ได้คำตอบไปแล้วว่าลดได้จริงไม่ใช่แค่เป็นกระแสอย่างเดียวแต่ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยแล้วก็ต้องใช้ในตัวที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์หมอที่มาพูดคุยในรายการกับเรานะคะท่านศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงวรภกามโนสร้อยอาจารย์ประจำหน่วยวิชาระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะที่พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ